การขุดค้นแร่ธาตุในลาวโดยเฉพาะกรมที่หลักขุดค้นที่บ่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลในหลายเขตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำสะอาดและวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นอย่างใหญ่หลวงซิดนีย์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
วังนั่งล้างมานี่เจ้าหน้าที่จากเมืองปักสองแขวงจำปาสักแสดงความเป็นห่วงที่ว่าการขุดค้นแร่ธาตุในต้นน้ำจะเหตุให้เกิดความเปื้อเปื่อนจากสารเคมีใส่ล่ำน้ำธรรมศาสตร์จึงได้เรียกห้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสืบสวนและพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์สาวาสิงและวิถีชีวิตของประชาชนในเขตนั้นก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นย้อนบริษัทลาวจีนไทยได้มาลงทุนขุดค้นและสำรวจแร่ธาตุบอกไซแบบถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ประมาณ150กิโลเมตรมณฑลเขตเมืองปักซองนับแต่เดือนพฤษภาคมปี2007มาฮอดปัจจุบันหลายบริษัทได้เฮ็ดรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่บ่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ที่นั่นกล่าวเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมว่า
พบเจอกันต่อฉันต่อไปนี้ถามว่าโครงการดังกล่าวนะครับการทุกคนมันจะสารทิ้งเพิ่มเผื่อหน่อไรโรคไปสู่แม่น่ะจะเทียบพ่อท่านมาอนุมัติโครงการก็ต่อในนี้มาตรการในเกณฑ์บรรดาบริษัทหันใจเอาใจใส่พบปะกับการต่างในระดับนั้น
ที่เมืองสันไส่เคืองอัตปือประชาชนท้องถิ่นก็ได้เรียกห้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการขุดค้นแร่ธาตุที่นั่นเพราะพวกเขาเจ้าพบว่าการขุดค้นแร่ธาตุที่เมืองดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่และแม่น้ำลำธารของพวกเขาเจ้าอย่างไรย้อนว่าในระยะที่ผ่านมาบ่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหาจึงเฮ็ดให้ปัญหาข้างค่าเท่าถึงทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ที่แขวงอัตปือท่านหนึ่งว่า
ผมขับโซนกันอยู่ดีๆบางบริษัทก็ญาติกันหรือว่าบริษัทกับประชาชนก็พี่กันพื้นที่ทำการผลิตของประชาชนที่มีดังเดิมนี้คือเครื่องหน้าคือบ่อนุ่นมีเนียมอยู่บ้านประจักษ์ใหม่กับบ้านตนกันกับบ้านดักละ3หมู่บ้านว่าคือบัดอันนี้บ้านนักกาวจักสิหายไปอยู่ไส
การขุดค้นที่เมืองสันไส่เขื่อนอัตปือก็ถูกต้องตามกฎหมายแต่บริษัทผู้ที่ได้รับสัมปทานบ่ปฏิบัติตามสัญญาที่เมืองสันไส่มีการขุดค้นแร่ธาตุหลายชนิดดังคำบอกไซและทองแดงส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเขตวังคำตัดบ่อคำอยู่เขตเขื่อนไฟฟ้าเสขมาน1และบ่อบอกไซก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของชนเผ่าผู้ที่บ่ฮู้หยังหลายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาเจ้าอย่างใหญ่และก็บ่มีหน่วยงานใดเข้ามาเบิ่งแยงยังมีอีกหลายโครงการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในการขุดค้นแร่ธาตุในลาวที่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ลงนามกันแต่กลุ่มที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรายใหญ่ในการขุดค้นแร่ธาตุในลาวก็แม่นกลุ่มที่ลักขุดค้นแร่ธาตุที่บ่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลุ่มดังกล่าวบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเลยรายงานจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ฉบับวันที่25มีนาคมปี2010ว่าว่าเวียกงานของรัฐบาลในการปราบปรามการขุดค้นแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมยังดำเนินต่อไปโดยเฉพาะการขุดและหอนค้ำจากชาวบ้านและจากกลุ่มที่ลักลอบขุดในเขตผู้แห่เมืองผู้ขุดแขวงเสียงขวงในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มย่านว่าสารเคมีที่ใส่ในการสกัดค้ำจะเหตุให้แรงน้ำของพวกเขาเจ้าเป็นพิษยิ่งตามคำให้การของเจ้าหน้าที่จากของการบ่อแห่ในเขตดังกล่าวการขุดค้นและหอนค้ำที่ผิดกฎหมายในเขตผู้แห่กลางไข่ได้เริ่มมาแต่ปี2007โดยกลุ่มนักลงทุนที่ลักลอบขุดค้นสมหูห่วมคิดกับประชาชนท้องถิ่นฐานว่าสารเคมีประเภทไซไนด์และเมอร์คิวรีที่พวกเขาเจ้าใส่ในการแยกธาตุค้ำนั้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรในเขตนั้นและคาดว่าความเปื้อเปื่อนจากสารเคมีจะลงสู่แม่น้ำลำธารที่เฮ็ดให้ชาวบ้านเกิดมีโรคไข้ไข้เจ็บที่อาจจะเกิดจากสารเคมีดังกล่าวชาวบ้านที่เมืองแปลกผู้หนึ่งว่าวะดินในเขตอ้อมแอมบริเวณบ้านและในเขตปอนปลูกฝังของเขาเจ้าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันดร.เวียงอวันดวงสวรรค์เอกอธิบดีกรมสภาพแวดล้อมสปปลาวว่าวะหลังจากได้รับรายงานหน่วยงานเกี่ยวข้องจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่นก็ประสานงานกันจึงพบว่าน้ำในบริเวณใต้บ่อแห่ที่ถูกลักขุดในเขตนั้นยังมีสารเคมีประเภทไซไนด์ที่กลุ่มดังกล่าวใส่แง่ค้ำตกค้างอยู่เป็นปริมาณหลวงหลายนางว่ารัฐบาลได้ใส่เงินถึง23ตื้อกีบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและก็ได้สร้างตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นที่แขวงเสียงขวงในปัจจุบันคาดว่ามีอยู่ประมาณ111พื้นที่ในบริเวณนั้นที่ต้องการ การแก้ไขสภาพน้ำเปื้อนจากสารเคมียังเหตุให้ไหหน้าหัวสวนแม่น้ำลำธารซัดเหลี่ยงในเขตดังกล่าวล่มตายเป็นจำนวนหลายนำอีกนักกล่าวเพิ่มอีกว่านอกจากการลักขนเหตุถาดที่ผู้แห่กลางไข่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีอีกหลายแห่งในลาวที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวเส้นการลักหอนคำที่ผิดกฎหมายที่บ้านนากระโดดเมืองคำเกิดแขวงบริคำใสในปี2005ในพื้นที่ประมาณ6เอกตาผลกระทบต่อแม่น้ำลำธารในเขตนั้นยังมีอยู่เท่าทุกวันนี้การลักลอบหอนคำและขุดคำแบบผิดกฎหมายที่แขวงอัตตปือในแม่น้ำเสกมานที่ใส่สารบลอดในการหอนและสกัดคำสารดังกล่าวเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำธารและวิถีชีวิตของประชาชนในคงเขตนั้นที่แขวงอัตตปือตามลำแม่น้ำเสกมานก็มีการขุดคำและหอนคำเป็นต้นในบริเวณหางเขื่อนเซขมานหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่แขวงอัตตปืออีกท่านหนึ่งว่า
ท่านเอาหัวเมืองกันอยู่คนละแก่อยู่คนละมุมมันก็จะช่วยเหลือทั้งเมืองสันใต้ที่ว่าได้รับผลกระทบอยู่ในเวลาบ่ได้ประชาชนมีสิทธิ์ทุกข์จนเขาก็เก่าบ่ทำมาหากินกับบ่มีปูปลาหน้าหนาก็จะหายไปเคมีมันลงใส่มากใส่ในกินหนาก็บ่ได
้ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการขุดค้นเหตุการณ์ในลาวจากสถาบันวิจัยในปี2006ระบุว่าการขุดค้นเหตุถาดในลาวมีอยู่3ประเภทคือ 1. การขุดค้นจากบริษัทระดับกลางและระดับใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดำเนินการขุดค้นแบบถูกต้องตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ลงนามกันกับรัฐบาลดังการขุดแหค่ำและทองแดงที่เซโปนของบริษัทโอเซียนาออสเตรเลียที่ร่วมกับบริษัทหลานสางไมนิ่งที่เปลี่ยนเจ้าของมาเป็นบริษัทจีนไปแล้วและการขุดค่ำที่ผู้เบียของบริษัทแพนออสเตรเลียและผู้เบียไมนิ่งร่วมด้วยการขุดทองแดงที่ผู้ค่ำนอกจากนั้นก็มีบ่อค่ำของบริษัทกำปงที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทเวียงจันไมนิ่งคัมพานีสองแม่นกลุ่มลงทุนระดับกลางที่ทำการขุดขนบ่อแห่ขนาดหน่อยปัสจากเครื่องมือที่ทันสมัยในกรณีนี้มีอยู่32บ่อดำเนินการจากรัฐบาลลาวเอง13บ่อในนั้น7บ่อแม่นดำเนินงานโดยกระทรวงต่างๆหาบ่อดำเนินงานโดยกระทรวงป้องกันประเทศหรือกลุ่มทหารและ1บ่อดำเนินงานโดยกระทรวงการค้าและการท่องเที่ยวบ่อแห่ที่เป็นของเอกชนมีอยู่19บ่อบ่อแห่ที่ลงทุนจากต่างประเทศ12บ่อในนั้นลงทุนจากจีน6บ่อไทย3บ่อเวียดนาม2บ่อและเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือประเทศละ1บ่อยังมีการลงทุนจากนักลงทุนท้องถิ่นประมาณ20บ่อซึ่งบ่อดังกล่าวทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นบ่อแห่ขนาดน้อย3แม่นกลุ่มหลักขุดขนแห่ถาดในลาวที่บ่ได้รับสัมปทานกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมรายใหญ่รวมด้วยประชาชนท้องถิ่นที่พากันไปหลักหอนค่ำตามพื้นที่ต่างๆในทั่วประเทศที่ใส่ซันแมคคารีและไซนายในการแยกค่ำตามการสำรวจพบว่ากลุ่มที่ลักลอบขุดค่ำและหอนค่ำทั้งภาคเหนือส่วนใหญ่จะพบเห็นในแขวงลมพะบางในเขตเมืองปากอูที่บ้านห้วยโคกบ้านห้วยโกบ้านห้วยโลบ้านปากเล็กและบ้านถิ่นหงตามลำแม่น้ำอูการหอนค่ำในเขตนี้ส่งสารไซนายลงไปใส่แม่น้ำสาขาแล้วก็ได้ลงไปสู่แม่น้ำของปลาที่ประชาชนเอามากินเป็นอาหารก็จะมีแห่ถาดชนิดนี้ในตัวปลาธนาคารโลกได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับกลุ่มที่หอนค่ำในแขวงลงบางแขวงสวรรคเขตและบริคำใส่พบว่ายังมีพวกลักหอนค่ำหลายอยู่ในคงเขตแห่งนี้เพราะเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนท้องถิ่นในยามฤดูแล้งนอกจากการเฮ็ดไห่เฮ็ดนารายงานว่าการหอนค่ำในบริเวณบ้านนากระโดกตามลำแม่น้ำหวงแขวงบริคำใส่ประชาชนพากันเฮ็ดมาได้ประมาณ100ปีแล้ว